Nonni, rokkiliikemies Lasse Norres, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Nyt tarkoitan jotain muutakin kuin lantion liikettä tuolla liikkeellä. Mitäs tykkäsit tittelistä rokkiliikemies?
Rokkiliikemies, no mikä ettei. Kyllä siinä on paljon perää. Siis rokkia mä rakastan enemmän kuin hullu puuroa. Ja liikemies, joo, siinä mielessä, että siis mun tehtävästä tai työnkuvastani aina, niin oikeastaan 90% on kulunut siihen, että mä yritän saada aikaan ihmisille töitä ja lisäansioita. Ja sitten tietysti siinä sivussa vähän itsellekin.
Ja viihtymistäkin.
Ja viihtymistä niin. Tietenkin, mutta jos nyt ajattelee ihan tuota liikemiestä.
Aivan, niin. se liikemies niin. Siinä. Siis porilaispoikien dingohan tässä nyt meillä mielessämme liikkuu ja raha.
Niin.
Se oli semmoinen bingo sinulle ja koko suomalaiselle musiikkibisnekselle 80-luvulla. Suorastaan käännekohdasta voidaan mielestäni puhua.
Mm-hmm.
Muussakin kuin sinun elämässäsi, Lasse Norres.
Kyllä.
Rikastuitko, Lasse, dingotouhussa ihan pysyvästi?
En rikastunut pysyvästi, mutta kyllä siis niihin aikoihin, 84, 85, 86, ehkä vielä vuosi kaksi sen jälkeenkin jossain määrin, mutta joo, kyllä silloin siis ansiotaso oli erittäin hyvä, että ei voi valittaa.
Erittäin hyvä,
joo,
mutta ei pysyvä.
Ei siitä mitään sen kummempaa jäänyt. Ehkä jonkun pienen pesämunan ensimmäiseen yksi tai kaksi, mutta ei nyt sen enempää. Että tai sanotaan paremminkin niin, että se tulotaso oli sellainen, että sitten pystyi ajattelemaan, että ottaa lainoja ja niin poispäin. Jotka siihen aikaan oli muuten jumalattoman kalliita.
Silloin
maksettiin korkoa 14, 15, 16 prosenttia.
Niin
johon
maksettiin.
Mä sitten muuten jossain vaiheessa sitten kyllästyinkin. Mä myin ensimmäisen asuntoni pois, koska mä huomasin, että mä en tee mitään muuta kuin mä maksan vaan korkoja. Kämppähän ei lyhene ollenkaan.
Omaisuus ei kiinnostanut poikamiestä.
Ei se kiinnostanut silloin pätkääkään. Mä päätin sen sijaan radikaalisti ja oikeastaan niin kuin näin jälkikäteen ajatellen, niin jopa vähän niin kuin katuenkin, niin kun mä silloin aikanaan pääsin kiinni siihen ensimmäiseen kämppään ja sitten siitä muutaman vuoden kuluttua päätin luopua, niin sen jälkeen mä kyllä elin aika semmoista niin kuin tuhlailevaa elämää. Mä ajattelin, että kun mulla ei ole perhettä.
Eikä asuntovelkaa,
niin mä pystyn niin kuin käyttämään itseeni kaikki ne omat ansioni. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että mä esimerkiksi matkustelin aivan äärettömän paljon.
Just.
Niin.
Just.
Mä olin aina, kun mä pystyin pitämään viikko, kaksi, kolme lomaa, niin mä lähdin aina jonnekin ulkomaille, mitä pidemmälle sen parempi.
No se on sitä
niin.
Liikemiehen elämää
niin.
Eräässä mielessä.
Joo, ja sitten se oli siis niin antoisa, että mä oon joskus sanonut, että sitä kämppää ei oikein voi viedä tätä puuarkussa mukanaan, mutta sen sijaan ne muistot ja ne elämykset ja ne kokemukset, mitkä tuolta maailmalta sai, niin ne voi.
Just.
Ja niitä ei kukaan pysty koskaan ottaa mut pois.
Ei,
sen kämpän joku vielä voisikin.
Ne ovat korvien välissä aina ja ikuisesti siellä faileissa sinne kokemukset maailmalta.
On joo, ja sitten se on antanut mulle, kuulostaa ehkä vähän kliseiseltä sanoa, mutta kyllä ne kokemukset siellä maailmalla on antanut myöskin semmoista tietynlaista elämänviisautta.
Niin. Mm. Siis tässäkö vaiheessa, kun todellakin yrittäjäksi ryhdyit monessa mielessä, siis se oma firma ja kaikki silloin
joo,
vingon aikana.
Se tapahtui oikeastaan silloin 85.
Joo.
Silloin mä perustin niin kuin ensimmäisen oman yritykseni, joka itse asiassa mulla on vieläkin.
Niin, oliko se silloin jo sitten tämä kokoomuslaiseksi muuttuminen,
ei.
Vai oliko se tapahtunut jo aiemmin, että vasemmistolaisteiniliitto demarivuosista?
No niin, nyt mennään sitten vähän toisenlaisiin kuvioihin. No Dingolla nyt ei tietenkään ollut mitään tekemistä mun poliittisen niin, asennoitumiseni tai kantani kanssa, mutta mulla tapahtui siis tuossa poliittisessa kentässä tällainen tietynlainen niin kuin takinkääntö jo armeija-aikana. Joo, koska siis silloin kun mä olin vielä koulussa, mulla on mielenkiintoinen kouluhistoria, koska mä oon kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingin tyttölukiosta.
Aivan, niin. Aivan. Siellä 30 pojan kanssa 300 likan joukossa.
Kyllä. Meitä oli ehkä 10%, jos sitäkään.
Niin.
Joo, tuossa Helsingin Marjankadun ja tuon Kirkkokadun kulmassa tai siinä.
Niin.
Mä kävin Kruunuhan keskikouluun. Mä olin aika lailla mun isäni ja äitikin, mutta ennen kaikkea isäni oli aika lailla oikeistolaisia. Ja heillä oli oikeistolaiset taustat, erityisesti mun isälläni hyvin voimallisesti.
Joka oli kauppamies.
Joka
vahvasti.
Oli kauppamies, joo. Ja sitten siinä vaiheessa, kun elettiin noita 60-luvun loppua, 70-luvun alkua, niin siihen aikaan tietysti niin kuin se koulumaailma oli hyvin vasemmistolaisesti värittynyt. Eli jos sä siellä sanoit, että sä oot kokoomuslainen, niin kyllä sua katsottiin niin kuin tosi pitkään. Se oli ihan kummallista.
Mm, mm.
Ja siellä mä heräsin niin kuin siihen, että mulla oli selkeästi niin kuin vasemmistolainen elämänkatsomus. Mä oon jopa lukenut Karl Marxin Pääoman kannesta kanteen
sellaisena 16-vuotiaana.
Joo, niin on. Joo. En väitä, että siitä läheskään kaikkia ymmärsin, mutta kyllä mä sen tahkosin lävitse.
Just.
Ja silloin mulla oli, ja sitten mä olin teiniliitossa, niin kyllä mä olin vasemmistolainen, ehkä demari, en koskaan vasemmistoliittolainen tai kommunisti, mutta siellä maailmassa. Mutta sitten kun mä menin armeijaan, 70, olisiko se nyt ollut 71 vai 72, kumpi se nyt on.
Siinä 20 niin, korvilla, normaali
ikäisenä. Ylioppilaaksi kirjoitettua, niin. Niin. Joo, joo. Niin mä siellä armeijassa sitten jotenkin havahduin sellaiseen asiaan, että jos mä en auta itse itseäni, jos mä en itse vie itseäni eteenpäin, niin mä en saa tässä elämässä mitään, koska armeijassa kaikki ne erityisetuisuudet, lomat, nyt tietenkin ensisijaisesti, niin ne lomat tuli vain ja ainoastaan siitä syystä, että sä olit jotenkin niin kuin kunnostautunut yksilönä.
Niin. Joo.
Ja mitä enemmän niin kuin mä koin sitä sellaista onnistumista ja sitten sen onnistumisen takia palkitsemista, niin mun elämän katsomukseni rupesi niin kuin muuttumaan. Se jotenkin niin kuin ajoi mua semmoisen niin kuin yrittäjyyden maailmaa.
Aivan,
niin.
Aivan.
Ja mä en olisi voinut kuvitella silloin, kun mä sinne armeijaan tai puolustusvoimien palvelukseen astuin, jouduttuani leikkauttamaan pitkät hiukseni ja poistamaan pasifistimerkin kauluksesta, niin mä en voinut kuvitellakaan, että mä sitten 11 kuukauden jälkeen kävelisin ulos sieltä ylpeänä upseerina.
Reservin upseerina.
Niin. Niin kyllä siinä tapahtui semmoinen aika ratkaiseva muutos.
Hyvä. Joo. Nyt vielä, Lasse,
joo,
hypitää jännittävästi, koska semmoinen on jännempää kuin kronologinen eteneminen. Mennään takaisin nyt siihen dingo-vaiheeseen,
niin,
siihen, kun se iso käänne Suomessa käsittääkseni tapahtui, ja sitä ei voi vielä EU:n ansioksi tai viaksi laskea. Miksi meillä yhtäkkiä oli muka ratkaisevasti enemmän ylimääräistä rahaa tämän tyyppiseen viihdekulutukseen kuin dingo, jopa siis tuottamattoman porukan nuorten taskussa?
Kyllä silloin jo nähtiin tämä nousu. Siis joku mua paljon viisaampi ihminen on sanonut seuraavan lauseen, jonka mä täysin allekirjoitan. Mun sukupolvi, joka nyt siis tänään täyttää 61 vuotta,
niin
me ollaan nähty, voi sanoa melkein vuodesta vuoteen, elintason nousu. Mutta mun täytyy sanoa, ja tämä kuulostaa julmetun pessimistiseltä, jopa negatiiviselta, mutta mun täytyy sanoa, että missään tapauksessa minun sukupolveni, tuskinpa edes sukupolvi, joka on mua 10 vuotta nuorempi, sen jälkeen olevista ihmisistä en osaa enää sanoa
mitään.
Mä voin sanoa, että sitä elintasoa, jota Suomi ja suomalaiset eli, ja johon oltiin tultu syksyyn 2008 mennessä, niin sitä me ei tulla kokemaan enää koskaan. Joku mua pessimistisempi voisi sanoa, että tulevat sukupolvet, meidän lapsetkaan eivät enää näe sitä elintasoa, josta me ollaan saatu elämässämme nauttia. Eli tavallaan niin kuin tämä sukupolvi, 10 vuotta meitä nuoremmat, ehkä vielä 20 vuottakin nuoremmat, niin me ollaan eletty itse asiassa niin kuin noin maailmanhistoriallisesti ja maailman, jos katsoo vähän niin kuin globaalimmin tätä maailmaa, niin me ollaan eletty niin kuin aika julmetun onnellisissa merkeissä.
Onnellista,
niin,
me
ollaan nähty koko ajan tämän elintason nousevan.
Niin.
Ja sitä on joskus, tuntuu siltä, että kun ei tässä nyt kuitenkaan, tämä elinaika on, niin kuin, jos ajatellaan 60 vuotta, niin se on niin kuin siis todella lyhyt,
niin,
mutta niin hirvittävän paljon on tapahtunut. Niin. Ja nyt kun mä selitän omille lapsilleni, josta toinen on tyttäreni on 9 ja poikani on 13, jos mä kerron heille, että 50-luvulla ei ollut televisiota, eikä ollut puhelimia, eikä ollut sitä, eikä ollut tätä. Ja
ei edes kiinteitä puhelimia.
Ei.
Niin.
Joo, ja koulusta joutui maksamaan. Eikä ollut mitään sen kummempia sosiaaliturvia. Ja puliukkoja oli katajanokka täynnä. Jos mä kerron tällaisista asioista, niin he eivät voi edes kuvitella.
Ei osaa.
Niin he ei ole edes nähneet sitä televisiosta. Heillä ei ole mitään käsitystä.
Eikä siitä ole elokuvaa tehty.
Ei ole tehty. No se tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi tuolloin 80-luvulla, kun puhutaan siitä nuorisosta.
Joka kulutusjuhli.
Joo, ehdottomasti juhli. Käytti kaikki rahansa. Silloin isällä ja äidillä alkoi olla jo tilanne niin hyvä, että lapsille riitti rahaa annettavaksi. Mm. Se ei ollut se tilanne, joka meillä oli 50- ja 60-luvulla. Mutta niin nopea muutos on tapahtunut. Mm. Ja se dingo tietyllä tavalla oli sitten sellainen, niin kuin, sanotaan nyt sitten semmoinen niin kuin konkreettinen...
Käänteen merkki.
Niin, se merkkasi sitä, että nuoriso valloitti maailman.
Kyllä, niin. Joo. Ja sinä, Lasse Norres, uskalsit uskoa tähän porilaiseen poikaporukkaan, kotimaiseen kiiltävään silkkihuivirokkiin.
Niin.
Siinä se taika oli.
Joo, uskoin jopa niin paljon, että lähdin niin kuin työpaikasta pois, joka oli kuitenkin ollut mulle hyvin rakas. Siis menin 76 levyyhtiön töihin ja etenin siellä aika nopeasti itse asiassa niin kuin hyvillekin paikoille. Ja täytyy toki sanoa myöskin, että hyville palkoille.
Mm.
Ja sitten kun mä tämän bändin tapasin 83 ennen joulua ensimmäisen kerran. 84 tuli vappuna ensimmäinen albumi ja sitten 85 tuli se seuraava, niin sitten siinä 85 keväällä, niin silloin kaverit sanoi mulle, että mitäs jos ryhtyisit manageriksimmin.
Pyysivät
minua, joo, kyllä. Ja
siis otit riskin,
mä otin hirvittävän riskin. No en mä tiedä, onko se kannattanut. Mä voisin olla vaikka kuinka suuri johtaja tällä hetkellä levyyhtiössä ja voisin niinku rauhassa miettiä. Mutta joo, kyllä se oli semmoinen hyppy tyhjyyteen. Ja sitten ennen kaikkea, koska jokainen, joka on ollut rockmusiikkibisneksessä tai ylipäätänsä niin kuin tällä viihdealalla, niin tietää, että se voi loppua hyvinkin äkkiä.
Kyllä, kyllä. Siis niin. Lasse, pojasta...
Ja se loppui äkkiä.
Se loppuikin, mutta, niin. Mutta sinullahan bisnekset jatkuivat sitten, kun totuit siihen touhuun ja elit ja elät sitä, mutta pojasta ja uskosta tulee mieleen. Siis Katajanokan kansakoulu aikasi Helsingissä aivan 60-luvun alussa. Silloin uskonnolliset asiat kiinnostivat 50-luvun lopussa ja papiksi aioit. No se vaihe meni ohi. Mihinkäs nyt, Lasse, 61-vuotiaana uskot? Raha se ei varmaan riitä, kun eivät rahatkaan aina riitä.
Ei. Siis ei musta ole tullut varakasta. Ei alkuukaan. Mä tuun toimeen, mutta en edes voi sanoa tulevani hyvin toimeen. Joku toinen tietysti sanoisi, että ei pidä paikkaansa, niin. Että ukko valehtelee, mutta kyllä tämä aika tiukkaa tällä hetkellä on. Mutta se on sitten taas ne elämän arvotkin muuttuu iän mukana, että ei mun tarvitse enää päästä joka toinen kuukausi ulkomaille, enkä haluaisikaan.
Etkä urheiluautoa välttämättä tarvitse.
En, mulle riittää, että mä pääsen paikasta A paikkaan
niin,
B.
Niin.
Ainahan hieno auto. Mä oon itse asiassa autohullu, että siinä mielessä toi ei osu ihan muuhun.
Ei osu.
Niin. Mutta niin kuin muut asiat, että vaatteet ja ylipäätänsä sellainen, mä pyörin ennen hirveästi ravintoloissa ja kuppiloissa ja kahviloissa ja kulutin siis rahaa lähinnä niin kuin omaan hyvään olooni, mutta kyllä mulla tällä hetkellä niin kuin ehdottomasti niin kuin kaikista tärkein asia, joka muuten lukee mun tallin seinällä. Mulla on semmoinen mietelause siellä, joka mä oon itse kirjoittanut, että muista tärkein. Ja sit siinä perässä lukee Sari ja lapset.
Sari ja lapset, niin, siis niin. Vanhemmuudesta, Lasse. Siitä niin. On tänään puhuminen ja isyydestä.
Joo.
Ja äidistäsi, kun siinä istut synttärijuhlittavana. Se on nyt ihan pakko. Mm. Siitä tulikin mieleen, että tuosta, missä on... Viisi hirttä poikki. Siitä saattaa, Lasse, kohta joku jännittävä yllätys onnittelijatar saapua pääkaupunkiseudun maaseudulta, mutta ei aivan vielä. Just, joo. Nyt saan syntymäpäiväsankarin taustaryhmältä tietoa. Puhelimitse on löytynyt oleellinen onnittelija sinulle, Lasse 61V. Täällä on mies melkein 50 vuoden takaa ja tänään Juhani Pehkonen. Hyvää huomenta, Juhani.
Hyvää huomenta.
Moi, moi Jussi.
Ja moi ja paljon onnea avaan.
Ihan noin malliksi.
Siitä on tainnut hei kulua jo se, eikö siitä ole jo kohta vuosi kulunut? Niin, ei kun siis vuosi kun nähtiin.
Vuosi,
niin.
Vuosi.
No joo. Niin. Herranen aika kun näet, aika menee nopeasti.
Niin.
Lasse on vuoden harjoitellut aikamiehenä oloa. Nyt Juhani, sinun on kertominen, kun kerran kaukaa tuttuja olette. Oliko se jossain keskikouluvaiheessa vai missä?
Oli keskikouluvaiheessa, että mä muistan, mun ekat muistot Lassesta oli se, että se tuli isänsä kanssa tonne keskikouluun. Se oli kiltin näköinen pikkupoika, jolla oli kissimiri kaulassa, jos mä oikein muistan.
Niin, no varmaan niin. Olikin.
Niin, niin, tosi kiltti poika.
Joo, sitten ajan myötä se Lassen kiltteys säilyi, mutta siihen tuli rososuutta, joka voi olla, että siinä oli kaverien vaikutus.
Joutui huonoon kaveripiiriin, myönnätkö?
Ei missään.
Ei.
Vaan hyvään.
Hyvään kaveripiiriä tavallaan molemmat kasvatti toisia.
Joo. No niin, justiinsa. Ai. Siis Lasse oli, vieläkö Lasse oli siinä vaiheessa, siltä se nyt kuulostaa, että hän oli erinomainen oppilas ja suorastaan hikipinko vielä monta vuotta.
Mä en kuule muista sitä, että oliko siellä keskikoulussa kuka hikipinko vai ei, mutta mä muistan sen, että lukioajolta ainakaan, niin ei meillä kauhean hyviä koululaisia oltu.
Ei, paitsi hei sitten kun kirjoitettiin.
Ei, kato, joo, sen jälkeen, kun kirjoitettiin, lähdettiin niin, opiskelemaan, niin meistä tuli hikipinkoja, niin kuin miehistä tulee siinä vaiheessa.
Niin, mutta toisaalta, Jussi, mä muistan sen, että mä en silloin lukion ensimmäisellä enkä toisella tehnyt oikeastaan yhtään mitään, mutta sitten luin viimeisenä vuonna, siis kirjoitinhan mä kuitenkin magna cum laude, ja hyvihän säkin kirjoitit. Sehän oli hillitön yllätys meidän vanhemmille.
Aikamoista niin, sahalaitaa menit.
Niin,
eihän
niin.
Meistä pitänyt tulla mitään.
Ei. Mitä se silloinen rehtorimme siellä Helsingin tyttölukiossa, miksi se meitä kutsuikaan? Lattiaharjoiksi vai mikä?
Joo.
Siis kun meillä oli pitkät tukat, meidän rehtorimme Aino Öljymäki ei kovastikaan tykännyt
pitkä
meistä.
Pitkä tukka kiistojen aika.
Joo, ja vasemmistolaiset.
Aivan niin. Tietysti.
Öljymäki oli hyvin oikeistolainen.
Pitkine letteineen. Hmm. Ja eikö se vielä ollut niin? Muistat sä, Juhani, sen vaiheen sitten 15-vuotiaana Lasse oli jo käynyt vähän hurvittelemassa Leningradissa ja siellä...
Jussi oli mukana.
Jussi oli mukana tietysti, niin, ja siellä oli selvinnyt muun muassa tyttöjen ihanuus tavalla tai toisella, mutta sitten taisi tulla ainakin Lasselle jopa koulusta potkut, kun Stump-lehteen kirjoitteli niin hurjia juttuja. Muistatteko molemmat pojat tämän?
Mä muistan Stumpin ajan, että Lassehan oli siellä niin kuin mukana alusta lähtien. Joo. Lähtien, että Lassen luonnehan on tämmöinen, se on sosiaalinen ja iloinen ja ystävällinen ihminen. Että aina tietysti, että ne, jotka on lähempänä ollut, on siellä se herkkä puolikin takana.
No on. Joo. Mites Juhani, siis sä menit jotenkin käsittääkseni tasaisemmin akateemiseen suuntaan ja niin, eiks niin?
Niin, no tasaisemmin, että mä muutin tavallaan sit kaveripiiristä pois tuonne Tampereelle ja aloin opiskelemaan sit niin sanotusti oikein hikipinkona.
Joo, vanhempi hikipinko, kyllä, niin. Kyllä. No.
Mä jatkoin rokkipolku.
Hei, muuten se oli jo tavallaan niin kuin nähtävissä silloin, tavallaan Stumpin aikaan. Ja sitten, että mehän tehtiin koulussa sellaista Artsan Jussin lukiossa.
Niin tehtiin, kyllä tehtiin. Joo.
Ja sitten se oli jopa, niin kuin, tämä lehtihän oli jossain vaiheessa Stumpin fanilistolla, kun kaikki äänesti.
Sitten sitä jaettiin Sohossa, eli Sokoksen baarissa.
Joo.
Helsingin keskustassa.
Kyllä.
Joo, niitä lehtiä voinut tehdä montaa. Se oli semmoinen niin kuin jollain... Suurin piirtein koneella kirjoitettiin ja itse taitettiin, ja sitten yksi ainoa lehti kiersi aina niin kuin kädestä
niin
käteen.
Niin, no, se oli tämmöinen, painos oli yksi.
Joo.
Juhani Pehkonen, tuo puheeni kuulostaa nyt siltä, että sinä kun seurasit sitten jostain akateemisen työmaan rauhasta, mitä Lassekaan mulle kuuluu, ja hän tähtenä lähti managerismissaan nousemaan suomalaisessa rokkimaailmassa, niin oletettavasti et yllättynyt.
En ollenkaan yllättynyt. Tai jos yllätyinkin, niin positiivisesti mieltä, kun mä sanon, kato vaan, että mä en tavallaan on odottanutkin.
elämä oli aika loogista siinä mielessä.
Joo, että sieltä tutkijan kammiosta mä siellä tarkkailin.
No mites nykyään? Kuinka usein tapaatte? Miten tulette
liian
toimeen?
Harvoin. Me tullaan toimeen ihan järjettömän hyvin. Me ollaan ikuisia ystäviä. Sitä ei meiltä vie pois mikään. Mutta nytkin me ollaan yritetty viimeisen 2-3 kuukauden aikana nähdä niinku kerran viikossa. Eikä se ole vieläkään onnistunut, mutta kyllä se Jukolalta kohta on.
Kyllä se onnistuu kohta, ei mitään.
Niin.
No hyvä, että tapasitte nyt puhelimessa Lassen 61-vuotissynttereillä. Kiitos Juhani, tämä oli hauskaa keskustelua.
Kiitos, kiitos. Ja vielä onnea paljon.
Kiitos paljon.
Kiitokset, morjens.
Kiitti, moi moi.
Kyllä kaikesta kuulee, että ilosanomaa kyllä Lasse levität ihan työksesi ja muutenkin elämäksesi. Ja häppäninkiä kaikenlaista nykyään järjestelmää.
Joo, saanko mä kertoa tuon stumppijutun?
Kerro, kerro.
Siis sehän oli sellainen, tämä kuuluu näihin niin kuin elämäni kummallisimpiin kokemuksiin. Kysymys oli nimittäin siitä, että jo edesmenneen ystäväni Jukka Saarikosken kanssa me todellakin olimme mukana tekemässä Stump-lehteä, joka oli vähän niin kuin suosikki, mutta tämmöinen tabloid-lehti, joka kirjoitti paljon siis musiikista.
Päätoimittaja
ja omistaja oli Frederik eli Ilkka Sysimets.
Just.
Joo, ja siellä kävi, siellähän muun muassa Lasse Lehtinen kirjoitti kyseisen lehteen, nyt hiljattain edes mennyt Tapani Karhu, Marketta Rentola, siellä oli paljon aika nimekkäiksi sitten myöhemmin tulleita toimittajia niin tekemässä sitä lehteen. Mun tehtäväni oli kirjoittaa siihen lehteen juttuja lähinnä niin kuin kansainvälisistä staroista, mutta sillä tavalla, että koska mulla oli jo ihan semmoisena 15-vuotiaana, jolloin siihen lehteen muuten minut mukaan otettiin vuonna 67, jolloin toi Frederik eli Ilkka Sysimetsä mut palkkasin. Niin silloin mä rupesin kirjoittamaan juttuja, eli luin englantilaisia lehtiä paljon, Melody Makeria ja New Musical Expressia, käänsin niistä suoraan juttuja tähän kyseiseen Stump-lehteen, jopa pöllittiin silloin
kaikkineen.
Täysin kiellettyä, mutta kun rikos on vanhentunut, niin tapahtui. Ja Ilkka maksoi sitten minulle, Frederik maksoi mulle aina jonkun markan tai jonkun viinipullon, siis aina silloin tällöin tai jotain tällaista vastaavaa. Okei. Ja sitten sen lehden linja muuttui radikaalisti. Sitten tuli tällainen niin kuin aika provokatiivinen lehti, jossa oli sitten semmoisia niin kuin, vähän tämmöisiä niin kuin seksiin viittaavia juttuja kanssa ja vähän alastonta paljasta pintaa ja niin poispäin. Kunnes siihen tuli sellainen juttu, joka oli itse asiassa muistaakseni Timo Toivosen vai tämmöinen myöskin edesmennyt jo päätoimittaja, joka oli Hymynkin päätoimittaja. Niin hän keksi, että siihen kanteen laitetaan kuva abortista. Tämä tapahtui vuonna 1969, jos en ihan väärin muista. Joo. Ja mä olin silloin jo lukiossa, ja totta kai niin kuin sekä mun isälleni, mun äiti kuoli sitä aika pian sen jälkeen, mutta muistan, että isäkin oli tyytyväinen, että koska mä tienasin niin kuin omia taskurahoja kirjoittamalla, se auttoi mun englannin kieltä, se auttoi mun äidin kieltä, koska mä opin siinä kirjoittamaan, sain harjoitusta, mä opastettiin, niin se oli niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin hyvä asia. Mutta tämä kyseinen äsken mainittu Helsingin tyttölukion rehtori Aino Öljymäki sai käsiinsä Stump-lehden, jonka kannessa oli kuva abortista. Siinä oli tietenkin tummennettu ne kriittiset kohdat, mutta siitä huolimatta se kansi oli niin kutsuttu aborttikansi. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että sekä Jukka Saarikoski, joka ei tehnyt mitään muuta kuin laski tällaisia niin kuin suosituimmuuslistoja, ja meikäläinen, kutsuttiin rehtorin puhutteluun ja annettiin siltä seisomalta, me ei päästy istumaan, niin potkut.
Potkut, niin,
jotka sitten kestivät vissiin 2-3 viikkoa ja siinä oli vaiheita, jossa mun isäni joutui käymään siellä ja äitini joutui käymään siellä. Ja
teiniliitto
oli mukana, niin. Että ottakaa ne takaisin kouluun. Mutta tällainen tapahtui ja meillähän ei ole mitään tietoa näistä kansiasioista.
Joo, erittäin vahva aborttikeskustelun aikaa.
Kyllä.
Ja siihen iski se moraalismi sen ajan meininki
päälle.
Joo,
ja kaksi pikkupoikaa ulos koulusta.
Niin justiinsa. Nyt on aika jännittävään täällä pitkien aamukahvien tilaisuudessa Pasilan juhlastudiossa. Puolisen tuntia meillä on vielä Lasse Norres 61. Aikaa, yhteistä aikaa. Sinä musiikki- ja tapahtumaviihteen sanan viejä ja tuoja. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivän sankariksi.
Kiitos paljon.
Kiitos sanon paljon. Vasta tässä vaiheessa, kun ollaan jo pitkään.
Niin.
Niin.
Siis kuka nyt, näitä 61 nyt muistaa?
Niin justiinsa. Siis, sinut pitää, Lasse, kyllä nuorena, ainakin yhtenä vahvana tekijänä, väittäisin nuori perhe. Ja. Nuorehko vaimo, kyllä, omaan veteraani-ikäsi nähden ja 2000-luvulla syntyneet lapset.
Ja.
Tunnetko olevasi väärän vai oikean ikäinen?
Kyllä mä oon ihan oikean ikäinen, mutta tietysti toi väärä ikä joskus osuu silmiin silloin, kun menee hakemaan 9-vuotiaasta tytärtää koulusta. Niin sit huomaa, että mä voisin olla kaikkien näiden muiden isien ja äitien isä. Niin joo, kyllä. Mutta sitten taas toisaalta, niin en mä sillä lailla niin kuin tunnista tätä vanhuutta,
niin,
että
niin.
Kyllä mä oon aika tällainen niin kuin energinen kaikesta huolimatta.
No olet,
eikä
kyllä.
Tietenkään lapset, eihän he sitä niin kuin, tiedosta,
heillä
että heillä
on
niin,
isä.
Heillä on yksi ainoa isä.
Se,
joo,
se on se,
joo, ja
on.
Kyllä se niin kuin aika rokkipappa on tuosta
heille
iästä huolimatta.
Heille suotu ja luotu, niin justiinsa. No, entäs Nikolas,
joo.
13V muistaakseni, jokos nousee isänsä vastaan?
Ei yhtään.
Ei yhtään.
Ei yhtään. Ei
oletko
yhtään.
Varautunut siihen päivään?
Olen, mutta meillä on äärettömän hyvä yhteisymmärrys. Johtuen ehkä siitä, että mä oon aikanaan omaa isääni vastaan protestoinut hyvinkin voimallisesti. Jopa niin kuin tekemällä aika paljon pahaakin, ihan niin. Vain kiusatakseni isääni ja vastustaakseni hänen mielipiteitään. Ja
se on se kuuluisa isän murha.
Niinhän se on. Joo, ja, mutta nyt kun mä olen sitä omalta kantiltani ja siltä oman menneisyyteni peilaten niin kuin miettinyt, niin mä luulen, että mä toivon, että mä osaan käsitellä omaa poikaani paremmin, että mä en niin julman mustavalkoisesti aseta hänelle sääntöjä. Tai
lähde tieten niin, tahtoin tiukkaan
en,
konfliktiin.
En. Että me jutellaan. Niin kuin ihmiset juttelee toinen toisilleen, mutta mä voisin kuvitella, että silloin 50-60-luvulla, jolloin oli selkeästi niin kuin lapset ja nuoriahan ei ollut silloin,
ei
oli
ollut.
Vaan lapset ja aikuiset.
Lapset ja aikuiset.
Niin, niin silloin se niin kuin se
nuoriso
se
vasta nousi.
Niin, se keskustelu ja se kommunikointi käytiin niin kuin semmoisella niin kuin semmoisella sävyllä ja tavalla, jossa niin oli selkeästi tämmöistä niin kuin auktoriteetin voimaa.
Se oli sitä
niin,
ja vastavoimaa. Niin justi siis luulisi sinun, jos kenen, Lasse Norris, tietävän, mistä nuorisokapinassa on kysymys, ja nuorten asian ilmoitat omaksi sydämen asiasi jopa kunnallispolitiikan mielessä,
joo,
kun
kyllä.
Siellä Vantaan kokoomuksen riveissä touhuat. Miltäs nyt tuntuu, kun eihän viime aikoina kokoomuspuolue ole oikein tuntunut nuorten huolenpitopuolueelta?
No itse asiassa tällä hetkellä se tilanne on, nyt musta tuli politiikka.
No mennään.
Nythän me ollaan niin kuin esimerkiksi tuolla Vantaalla niin, kuin niin valtavassa taloudellisessa lirissä, että niitä muutoksia vaan on nyt pakko tehdä. Ja siis mä viimeisimmissä kokouksissa, niin valtuustossa kuin lautakunnissakin, niin mä oon sanonut sen monta kertaa ääneen mun kollegoilleni, että tällä hetkellä niin kuin kuntapolitiikassa, erityisesti kuntapolitiikassa mukana oleminen, joka siis ei ole mikään ansio, sillähän ei, se on niin kuin vapaaehtoistoimintaa.
Ja
niin,
työtä.
Ja työtä, pitkiä mielessä. Päiviä ja pitkiä kokouksia ja perehtymistä. Niin se on kyllä tällä hetkellä niin kuin, suorastaan niin kuin masokistista työtä. Että se on niin kuin, teet niin tai näin, niin koko aika tulee turpaa. Ja sitten kun siinä asettuu kaikesta niin kuin mielen vastustuksesta huolimatta, kun sitten asettuu siihen niin kuin realismin niin kuin tuoliin, realistisen maailman tuoliin, niin sitten huomaa, että ei pysty tekemään niin kuin kaikkea. Nämä nykyiset rakenteet ja nämä palvelut, ne ei vaan niin kuin, ne ei pysy pystyssä tällä rahamäärällä, joka meillä tällä hetkellä on käytettävissä.
Siis joudut aivan järkyttävään jakomieliseen tilanteeseen, kun tiedät, mikä hyvästä
kyllä.
Olisi.
Ei
mutta
sen enempää kokoomuksen kuin kenenkään tai minkään munkaan puolueen valtuutetut tietenkään haluaa, että kouluja lopetetaan ja palveluissa säästetään. Ja,
säästetään, kutistetaan
kukaan,
kuoliaaksi.
Niin, ei kukaan halua, mutta se, että meidän on vaan pakko ruveta miettimään sitä, että miten tämä jatkuu, koska tämä ei voi jatkuu. Tämä on myös nyt poliittista kliseilyä, mutta tämä on totta.
Siis
tämä ei voi jatkua velkaa
ottamalla.
Niin, ei pelkästään Suomi. eikä pelkästään suomalaiset kunnat ja Suomen valtio, vaan koko maailma, käytännössä katsoen koko maailma, on elänyt viimeiset 10, 20, 30 vuotta yli varojensa, ja nyt se näkyy.
Vanha Eurooppa niin, vähintäänkin.
Niin, me. Joo, mutta et nyt, me, nyt, nyt on seinä vastassa.
Niin just. Joo. Nyt, Lasse, ollaan siinä sukupolvi, vanhemmuus, isyys ja äiti asiassa. Mm. Ihan kiinni. Mm. Siis olit 17-18 nurkilla, kun äitisi sairasti vakavasti 10 päivää ja kuoli pois.
Joo.
Ja sinussa tapahtui käsittääkseni paljon päässä jotain.
Joo.
Niksahti, naksahti tai riistäytyi johonkin. Jouduit pettymään elämään, joo, kun kuolema tuli väliin.
Kyllä. Ja sitten siinä itse asiassa sitä seurasi sit semmoinen oikein niin kuin, siinä seurasi semmoinen niin kuin hautajaisten oikein niin kuin saatto sen jälkeen, että niitä tuli monta sitten heti perään. Mutta se alkoi äidistä. Se tapahtui itse asiassa keväällä 71, jolloin mun äidillä oli päänsärky, jolta sillä oli ollut paljon päänsärkykohtauksia, ja kaikki kuvittelivat, että se on migreeniä, kunnes sitten yhtäkkiä todettiinkin, että hänellä on aivokasvain, ja sitten hän kuoli 10 päivää niistä ensimmäisistä oireista, jolloin hänet oli viety sairaalaan tutkittavaksi.
Niin.
Ja silloin tuntui tietysti siltä, niin kuin, että koko elämä murenee ja sortuu, ja että oikein tulevaisuutta enää on. Mulla on vuotta nuorempi sisko, ja isä, joka oli aina reissussa, eli et isästä ei oikein edes, ei me edes tunnettu kunnolla, voi, näin voi sanoa nyt jälkeenpäin.
Kauppamies tunnet, oli
liikkeellä. Niin, hän oli jo siihen aikaan, vielä 6 päivää viikossa oli aina tien päällä. Et tuli lauantai-iltana kotiin ja lähti maanantai-aamuna. Tämä oli niin kuin normaali arkeen.
Kosmetiikka-alan miehiä ja kiersi koko ajan.
Jatkuvasti tien päällä. Ajo siis varmaan 100-150,000 kilometriä
vuodessa. Ja tästäkin vuodessa syystä äidistä oli tullut äiti ylivertaisen tärkeä.
Täsmälleen niin. Ja äiti ymmärsi, äiti auttoi. Ja, eiks niin? Ja sitten yhtäkkiä me oltiinkin siis tilanteessa, jossa sitten isä niin kuin jollain tavalla väkisin yritti myöskin niin kuin ottaa sitä äidin roolia. Ja sepä se ei nyt sitten toiminutkaan ennen kaikkea tämmöiselle 16-17-vuotiaalle nuorille. Mm. Niin ei siihen sitten sitä äitiä korvaa edes se isä.
Aivan.
Ja,
sit, niin,
ja sitten
aivan
se semmoinen menetyksen tunne aiheutti oikeastaan.
Siitä olet paljon puhunut.
Niin on. Siis se on se, että silloin asiat, joita pitää itsestäänselvyyksinä, niin huomaa, että mikään ei ole itsestäänselvää ja että elämä voi päättyä ihan milloin vaan. Ja erityisesti elämä voi muuttua milloin vaan. Hyvin, hyvin ratkaisevasti.
Ja isosti, niin, pienestäkin tapauksesta.
Kyllä. Sitä ennen mun veljeni oli, joka on mun äitini edellisestä avioliitosta, niin oli halvaantuneella, oli pyörätuolissa. Ja siis mä olin jo kokenut sitä tuskaa osaksi. Mä luulen, että äiti niin kuin siihen tuskaansa ja siihen niin kuin pahaan olonsa, koska hänen oma poikansa oli pyörätuolissa, niin se niin kuin edesauttoi sitä hänen niin nopeaa.
Niin
nopea
siis,
kuolemansa.
Lasse, tämä isoveli puolesi Kari muistaakseni, hän
Kari
hyppäsi uima-altaaseen Majorkalla joskus 60-luvulla ja kävi tosi huonosti.
Hyvin olet läksys tehnyt,
ja
kyllä.
Sitten hän tuli tänne, tai teidän perheenne rahoilla hänet piti tänne kuljettaa halvaantuneena poikana. Siinä meni omaisuuksia, kesämökkiä ja ties mitä, kun ei ollut vakuutusta. Ja sitten kävi niin, nyt ollaan semmoisilla vesillä, että luulen, että koit jo silloin äitisi menetyksen numero 1, kun äitisi niin vahvasti kiinnittyi Karin hoitamiseen.
Se pitää paikkansa. Joo, ennen äidin kuolemaa, niin se on taas semmoinen 2 vuotta, koska siinä on peräti 3 vuotta. Niin äiti, on siitä enemmänkin. No, mutta joka tapauksessa niin äidin niin kuin ykkösasia oli se, että kun hän tuli töistä, niin hän meni suoraan Töölön sairaalaan ja tuli sieltä iltamyöhällä takaisin kotiin. Niin kyllä me silloin jo oltiin niin kuin siskon kanssa aika lailla kaksistaan.
Niin. Isäkauppamatkalla.
Niin, joo. Ja sitten siinä tuli myöskin niin kuin sit semmoista niin kuin perheen sisäistä eripuraa siitä, koska sitten taas niin kuin isäni, joka ei ollut Karin isä, niin koki, että hän oli joutunut tekemään niin kuin liian suuria uhrauksia, että se ei riittänyt, että oli taloudellisia uhrauksia, mutta sitten myöskin niin kuin se, että äiti niin kuin tavallaan katosi hänen elämästään.
Siis
niin
elämästään
hänen vaimonsa katosi
hoitamaan poikaa, joka ei ollut hänen poikansa.
Niin, niin.
Huh.
Niin. Joo, kyllä.
Miten, Lasse, arvelet kaiken kaikkiaan, että tämä iso kuvio taustalla nuoruudessasi, herkimmässä vaiheessasi, miten se heijastui esimerkiksi sinun ihmis- ja naissuhteisiisi?
No se heijastui sillä tavalla, että mä en osannut, enkä halunnut sitoutua. Mulla oli paljon paljon tämmöisiä lyhytaikaisia suhteita, joista mä yleensä halusin päästä pois ennen kuin mut jätetään. Sehän siinä tuli se semmoinen, niin kuin, ei halunnut toista kertaa pettyä siihen, että tässä tapauksessa tietenkin nainen, vaikkakin äiti, mutta että nainen jättää. Niin sit siitä tuli semmoinen aikamoinen.
Sinun piti aina ehtiä jättämään ensin.
Joo, niin piti.
Se on kova.
Joo, niin piti. Enkä halunnut lapsia. Se oli toinen asia. Siis en halunnut, että mun lapselini kävisi niin, että niin kuin mulle oli käynyt.
Se on se tulevan pelko ihmiselämässä. Nythän moni ajattelee, että maailma on kaiken kaikkiaan niin paha, joo, että ei tänne kannata lapsia laittaa.
Niinhän ne ajattelee. Mutta sitten taas se rikkaus ja se ihanuus ja se elämisen niin kuin syvin olemus, joka niiden lasten kautta niin kuin mun elämääni tällä hetkellä tulee, niin se on taas itsekkäästi sanottuna, se on niin järjettömän tärkeä asia, että mä en nyt antaisi sitä pois sen millään, enkä kadu hetkeäkään, että ne lapset on syntyneet. Se on niin kuin se suurin rikkaus ja suurin varakkuus ja suurin niin kuin niin ylennys, mitä mä oon koskaan elämässäni saanut.
Parempi kuin niin upseeri
ja
ylennys.
Ja tietysti ihana vaimo, niin, joka ymmärtää
etkä
ja jaksaa
haluaisi
seistä rinnalla niin huonoina aikoina kuin hyvinäkin aikoina.
Niin, etkä haluaisi mitään muuta ikävaihetta tai biologista ikää tai semmoista. Et haluaisi takaisin ja vaihtaa tähän 61-vuotisen päivään.
En missään tapauksessa.
Just. Jännittävää ja mielenkiintoista. Mm. Otetaan nyt vähän tätä työelämää. Siis se alkoi 76, kun olit.
Niin itse asiassa alkoi tavallaan jo 67,
kun kirjoittelin Stumppiin suosikkiin, jopa kodin kuvalehteen.
Joo, niitä
mitä
oli paljon.
Kirjoitin?
No siellä oli myös tämmöinen palsta, joka oli niinku tämmöinen nuorten palsta. Sinne kirjoitettiin musiikista ja levyistä ja viihteellisistä asioista. Mutta kyllä se sitten oli jo niin, että siinä 70-luvun alkupuolella, niin siinä kävi jopa niin, että mun isäni, äidin kuoleman jälkeen, niin isä esimerkiksi katkaisi kokonaan nämä niin sanotut viikkorahat ja tällaiset. Hän sanoi, että sä tienaat kuitenkin jo sen verran, että nyt loppu niin kuin
kun
täältä.
Kun sai
niin,
tietää joo, palkkasi,
niin, palkkiosi. Niin, ei se nyt montaa kymppiä tietysti ollut kuukaudessa, mutta että sitten mä sain jopa niin kuin, hän määräsi niin tiukat säännöt, että mun piti jopa maksaa niin kuin kuukaudessa hänelle siitä niin kuin tavallaan vuokraa, että mä olin siellä kämpässä. Meillä oli jumalattoman tiukka kuri.
Aika kirjallinen meni.
Joo, eikä ihan karselt tuntuu sanoa ja tunnustaa, mutta että ei mun ja isän välit kyllä sitten niinku oikeastaan koskaan enää liian hyviksi muuttuneet.
Vautsi! Nyt, Lasse, herkässä kohdassa oltiin ja herkkyys sen kun paranee. Kuten lupailin, live-onnittelijasi on paikalla. Arja Alho,
voi
terve!
Moi! Herran jumala, mikä yllätys!
Onneksi on.
Kiitoksia paljon.
Otas Arja luurit päähän. Morjens.
Moi.
Terve ja tuloa.
Miten
Lasse
ne
synttäreille, radiosynttäreille, istu alas.
Nyt täräytettiin, katos takaisin 80-luvulla.
No niin.
niin, täräytettiin kunnolla.
Joo.
Oi että.
Kertokaa. Mä nimittäin kerron nyt väliin, Lasse. Kun hämmästykseltäsi sen verran sanoin, että pystyt kuuntelemaan ja omaksumaan tätä
kyllä
tietoa, jota nyt jaan. Siis vuonna 1990, kun tilität elämääsi Anna-nimisessä julkaisussa Minä muodossa,
niin
yhtäkkiä vaihtuu kappale, sinulta kysytään jotain suomalaisesta politiikasta, siis vuonna 1990, mainitset yhden ainoan ihailemasi poliitikon. Ja hän on Arja Alho, ja SD. Ja siitä kekkasin, että nyt löytyi mimmi, joka tänne täytyy pyytää ja hyvin puraisi.
Joo, et varmaan ajatellut, että se
en, mutta olen iloinen.
Erinomaista, että sä olet juuri sinä, Arja. Nyt kertokaa, mistä kaikki alkoi? Olit säkin niitä dingofaneja vai miten se meni?
Ei, mä olin jo vähän ylittänyt sen sifonkin ajan, mutta Lassin kanssa tehtiin paljon sellaisia asioita, jotka liittyivät nuorten itsenäisyyspäiväjuhlintaan ja rockibändeihin, ja yritettiin pohtia, että miten saataisiin elävä musiikki
Niin, se live.
Klubeihin ja muualle ja joo, vähän lainsäädäntöä höllennettyä, mutta se oli liian iso pähkinä purtavaksi, että ei onnistunut. Mutta ne itsenäisyyspäiväkekkerit oli tosi hauskoja. Ja,
joo, Helsingin jäähallissa.
Joo, ja sitten...
Monetkos niitä oli, missä te molemmat touhusitte? Parit?
No jaa, kai niitä nyt pari kolme
taisi olla. Oli jo.
Niin. Vuosina noin.
No ne on 80...
Olisiko se 88-99?
Niin, tai 85 tai 6, niin. Mä enpäs muista enää.
Joo,
niin.
Justiinsa.
Joo. Joo. Siinä oli, Arja sai semmoisen loistavan idean, mä luulen, että se oli Arja, että niin kuin, kun meillä oli itsenäisyyspäivän juhlat siis Helsingin jäähallissa, ja sitten siinä oli paljon bändejä, sitten lapset pääsivät tai nuoret pääsivät sinne ilmaiseksi, niin sitten sinne keksittiin sellainen jippo, että samalla lailla kuin, kuin isoista juhlistakin, niin Kekkonen kättelee kaikki, eli presidentti, siis tähän on tämä tapa.
Joo,
siis siihen aikaan sanottiin Kekkonen, ja silloin on presidentti.
Niin, niin, se oli Kekkonen.
Niin, Kekkonen kättelee kaikki, niin sitten tämä mun olemukseni ulkoinen habitukseni, niin, niin. Arja sanoi, että hyvä, sähän sopisit hyvin Kekkonen.
Joo, joo.
Niin, niin kävi, ja sitten mut pantiin kättelemään sinne, ja mä en olisi ikinä eläisessäni voinut kuvitella, että kätteleminen, muutaman tuhannen ihmisen kätteleminen, se on niin jumalattoman raskasta.
Kekkosena Norris.
Plus myöskin, hei, nyt jälkeenpäin on sanottava, että siis tuntui, että käsi oli 2000 kätetään jälkeinen niin likainen ja saastunut, että siis kun sit, käsihän on ihan hikinen.
Joo.
Siis kun se 500 olet kätellyt, niin
hikinen
käsi on
ja
märkä.
Voimaton.
Niin.
Niin.
Niin se oli jotakin ihan uskomaton, mutta kyllä mä siellä
ovella tiukka. Joo, kyllä sä ja niin yhdessä kekkerissä vielä Noiman puhui, juhlapuheen piti ja sä hommasit tämän puolen.
Noiman,
se oli kyllä aika lyhyt, täytyy sanoa, mutta puhe kuin puhe.
Kuitenkin.
Selvä. Nyt hei, 88-87 niillä nurkilla.
Ja.
Siis Suomi kulutusjuhli ja hillittömässä nousussa. Luulitteko te molemmat, Arja Alho, live ylläri, onnittelijasi Lasse, luulitteko te molemmat silloin, että tämä kaikki jatkuu, tämä juhla yhtä mittaisesti ja nousua vaan?
Vastassa.
En mä tiedä. Kai me, siis ei me varmaan ajateltu silloin tämmöistä asiaa, että miten niin kuin maailmalla menee ja miten Suomella menee. Meistä oli tärkeää, että me toimitaan just nyt siinä hetkessä. Että se oli just tätä.
Se on ja ei se ole
aikaa.
Huono tapa.
Ja siihen aikaan niin mä ehkä pidän itseäni siinä mielessä vähän erilaisena poliitikkona, että mähän olin aika avarakatseinen, että mä niin kuin tykkäsin tehdä hyvin ennakkoluulottomia asioita ja just Ben Zyskowicz ja minä oltiin ja Lasse tässä samaisessa rock-bisneksessä.
Kyllä, kyllä.
Mukana, että mä en niin poteroitunut ainakaan sinne niin kuin STP-punkkeriin.
Ei, niin, missään tapauksessa, josta sä tietysti sait vähän turpaaskin sitten jossain
vaiheessa. Tietysti, niin. joo.
Mutta siis
Lassikin saa kokoomuksessa turpaansa.
Niin, joo, niin. olen joo. saanut.
Mutta sitten?
Niin.
Niin
mutta ei se, kun mun piti vaan sanoa sitä, niin kuin, että totta kai siis siihen aikaan meillä oli kummallakin elämässä sellainen tilanne, että totta kai katse oli silloin tulevaisuuteen.
Niin kuin
niin,
pitääkin.
Niin, eihän me nyt sitten silloin vuonna 90 oltaisiin voitu ajatella sillä tavalla, no, että pari vuoden kuluttua tässä varmaan kaikki asiat ovat jumalattoman paljon
huonoja.
Joo,
eikä me ainakaan voitu kuvitella, että
Neuvostoliitto romahtaa ja Suomi melkein kaatuu.
Joo, kyllähän sitä niin kuin ihmetteli sitä aina.
Yritin vihjailla, että eihän sitä kukaan tiennyt, kun Suomessa myytiin uusia autojakin enemmän kuin koskaan, nimenomaan vuonna 89 muistamisen. Ja pari vuoden päästä
niin,
kaikki kasassa.
Mutta ei sekään lama ollut sen oloinen kuin mitä tämä on. Tämä on niinku mun mielestä nyt nähdään niinku tämmöinen suuri rakennemuutos, ei pelkästään Suomessa, vaan maailmalla.
Joo,
niin. Maailmallisuus
on silloin oli vielä
auki.
Niinku toivoa.
Ja oltiin vähän kansallisesti niin. vielä, että tämä on meidän.
Joo.
No, se 90-luku, se oli parasta juppiaikaa kuitenkin. Vai oliko se, ei se nyt ollut 80-lukuhan, se nyt oli sitä, mutta Lasse ainakin, kun siellä Cafe Metropolissa puuhailit, niin sehän oli niin rikasta ja
kyllä,
juhlavaa ja kaikkea.
Oh,
ja
arjakin
siellä.
Niin. Lassella on hyvä maku.
Niin justiinsa. Ja tämä Fatserin ja Warnerin viestintä ja PR-johtaja ja ties mitä hän olikaan missäkin vaiheessa, niin hillui siellä kärkinimenä. Niin silloinhan se tuntui ainakin, että taas selvittiin. Maailma meni eteenpäin.
pahus viekö, että eihän se, niin kuin, jos tuntuu, että asiat menee huonosti maailmalla, niin eihän se nyt sitä tarkoita, että itse täytyy heittäytyä pötkölle.
Ei, milloinkaan.
Kun sitten täytyy tehdä niin kuin sen, minkä voi tehdä. Mm. Ne oli kyllä hirveän kivoja live-keikkoja siellä Café Metropolissa. Ja, tota, niin. Ja sitten oltiinhan me kyllä saattelemassa lepakkokin haudan lepoon. Että,
niin, joo, olitte historian siiven havinassa ihan tiukasti.
Joo, ja siis siihen aikaan oli myöskin niinku, oli aikaa ja tarmoa ja energiaa tehdä myöskin niinku sen työpäivän jälkeen niinku asioita. Niin. Mennä ja toimia ja auttaa ja olla mukana mitä erinäisimmissä kuvioissa. Hän tänään jaksa työpäivän jälkeen mihinkään kapakkaan lähteä bändejä katsomaan siihen tahtiin kuin siihen.
Ei. Ja meillä kummallakaan ei ollut tota, itse asiassa perhettä, mutta me oltiin hyviä kavereita.
Juuri niin. Näin. Joo.
No onko sulla Arja nyt uudestaan semmoinen aika, lapset ovat jo aika isoja ja poliitikon virkaa ei huipulla ole, ootko nyt uudestaan tämmöinen kansalaistoimija?
Joo, olen. Joo, mähän olen niin kuin palannut. Tosi mä en enää niin kuin järjestä nuorisoon niin juhlia, mutta tota noin, niin kaikenlaista pitää toimia. Että, joo, mun lapset on jo vähän isommat kuin Lassen, että tota, just niin. Tänään olen saatellut poikani reppureissulle puoleksi vuodeksi. Että,
niin justiinsa. No, seurasit.
Sulla kyynelet sinne.
No vähän on niin, joo.
Puoleksi vuodeksi, se on sitä vanhemmuutta. Niin. Pitää kestää sitä irtioloa ja irtiottoja. Ja nyt hei, siis kun seurasit sitten vähän sivummasta 90-luvun loppupuolella varsinkin Lasse Norreksen elämää, niin mitä tuumit, kun vierestä katsoit enimmäkseen?
No, siis eihän me nyt enää niin hirveästi sitten olla nähty tässä viime aikoina, mutta kyllähän mun kännykässä on edelleen Lassen puhelinnumero, ja välillä mä sinne tota, lähetän viestejä, joskus oikeita ja joskus erehdyksessä. mutta musta on kauhean kiva ollut katsoa sitä, että Lasse on tullut, niin kuin, että Lasse antaa tätä panosta yhteiskunnalle. Ja nyt on mukana politiikassa. Tosi me ei olla samassa puolueessa, mutta tota, ainahan se on ollut musta selvä asia, että Lasse ei ajattele vain itseänsä, vaan se ajattelee myöskin yhteisöä. Et se on musta hirveän kiva ollut katsoa. Ja musta
niin
on,
ja paljon yhteisiä asioita, vaikka ei sama puolueen sisällä
niitä tehdäkään. No justiinsa, kyllä. Niin, ja sitä paitsi musta on aika tärkeää, että tota noin niin, tuo elämän kokemus, mikä Lassella on, ja ennen kaikkea just yrittäjänä ja tota, noin, uusien urien aukojana, että sitä tarvitaan politiikassa ja erityisesti kokoomuksessa.
Jotain tarvitaan demareissa ja kaikissa puolueissa.
Niin. Humaani kapitalisti.
No niin, just joo, hei, 08 oli se iso kunnon käänne, paitsi että Lasse sai kollegoiltaan elämäntyöpalkinnon, niin. Ja se on kateellisten maailmassa aika hyvin saatu elämäntyöpalkinto nuorena miehenä, niin. Nuorena miehenä 5 vuotta sitten. Niin. Se oli aika komeeta ja samana vuonna räpsähti se valtuustopaikka Vantaan kokoomuksen ryhmään. Mitäs Arja silloin tuumasit, kun Lassesta tuli poliitikko Vantaan kaupungin leipiin?
Niin, ja mä taas lopetin.
Niin.
Joo, no ei, mä, niin kuin sanottu, niin mä oon siitä tosi iloinen. Ja itse asiassa näin musta aina tuntukin, että vaikkei me nyt silloin kyllä paljon politiikkaa olla puhuttu, kun me ollaan pohdittu sitä, että pitäisikö järjestyssääntöjä tai elintarvikemääräyksiä vähän löyhentää, että voisi olla enemmän elävää musiikkia kuppiloissa ja muussa, niin emme silloin ehkä ajateltu sitä, että mikä puolue, vaan me ajateltiin sitä, että enemmän yhteiskunnan pitää mahdollistaa kuin estää.
Se on kansalaistoiminnan luonteena aika pitkälti, että ei siellä aina lue sulkumerkkien kanssa nimen perässä mitään.
Tosi kyllä.
Eikä tarvitse.
No, niin, kyllä mä nyt sitä mieltä on, että kyllä Arjan kanssa voidaan pienen pieni kunnia ottaa siitä, että miten paljon me ollaan, siis miten paljon niin kuin esimerkiksi Helsinki ja ylipäätänsä siis musiikkielämä ja tässä koko genre on muuttunut. Että onhan tämä nyt vapautunut ja näitä tapahtumia on joka kulmalla. Ja
voitte. Niin, kyllä.
Me niin kuin omalta pieneltä osattamme sitä, silloin oltiin ajamassa.
Hei,
nyt. Ja ehkä me luotiin tämä verkostoituminen.
Totta muuten.
Niin kuin verkostoitumisen pioneereja.
Pioneereja, vaikkei sitä sanaa verkko vielä ollut olemassa verkostoitumista, mutta se oli sitä kaveriporukoissa pyörimistä. Ja hyvä niin, pari minuuttia meillä aktiivista peliaikaa ja nyt syvällistän tämän papiksi alun perin aikoneen kansakoulupojan Lassen kuullessa ja nähdessä. Siis mitäs mielestäsi Lasse Norres Arjakin saat vastata, kun olet live-onnittelijana siinä. Mitä se tarkoittaa siinä hyvän käytöksen kultaisessa kirjassa, Raamatussa, se oppilause, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi? Mitä se tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita?
Jos mä vastaan nopeasti, toi lause on mulle niin tärkeä, että yksi asia, mistä mä pidän ja ainakin pyrin niin kuin äärimmäisen tiukasti pitämään kiinni, on se, että kaikkia ihmisiä pitää kunnioittaa ja kaikkia ihmisiä pitää kohdella tasa-arvoisesti. Se on tärkeintä, mitä mun elämässäni on. Ja mulle niin kuin kaksi sanaa. Oikeudenmukaisuus ja rehellisyys on ne asiat, joita mä arvostan. Ja sen takia mä protestoin äärettömän voimakkaasti, aina jopa siis aggressiivisesti, jos mä koen, että mun läheisiäni tai mua vastaan tehdään jotain, mikä ei ole epärehellistä tai mikä on epäoikeudenmukaista.
Just. Arja, kehottaako rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi? Kehottaako se itserakkauteen?
On tärkeää, että rakastaa itseänsä oikein, nähdä omat, tuntea itsensä. Tuntea huonot puolensa, tuntea vahvuutensa ja ennen kaikkea pelkoisia käydä niitä kohti. Ja mä luulen, että se on niin kuin se ihmisenä olemisen hirveän iso haaste.
Totta.
Paitsi, että mä oon tietenkin täsmälleen samaa mieltä Lassen kanssa siitä, että toista ihmistä pitää kohdella aina oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
Äläkä tee, äläkä sano, äläkä touhua mitään semmoista toista kohtaan, toisen suuntaan, jota et haluaisi itsellesi.
Niin, se on siis niin
eikö
helppoa.
Se sitä
niin,
sitä niin, lausetta mä oon, Lasse, joo, rakastan kyllä, ja halusin joo. vääntää tähän esiin joo. tämän toisen version, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Joo. Se on niin helppo tunnistaa, jos sä näet tällaista, että tehdään väärin, niin se, tai jos mä itse teen väärin jotakuta kohtaa, niin ensimmäinen, mitä mä ajattelen, niin hetkinen, mä en haluaisi kuulla tota lausetta häneltä minun suuntaan.
Aivan,
niin,
aivan.
Niin. Joo, silloin mä kyllä, tiedän ja tunnistan kyllä. tehneeni väärin.
Niin, ei kannata niin, tehdä, jos niin. joku tuntuu pahalta, joo. mitä minulle on tehty joo. tai sanottu.
Kyllä.
Haukuttu esimerkiksi Lasse sinun kaljuasi niin. tai sitä menneitten vuosikymmenten minivokuita. Sillekin on kuulemma naurettu.
Sille on naurettu.
Joo, mutta eikö ole kiva olla näin raamatullinen? Näin maallisilla radiosyntymäpäivillä.
Ehdottomasti.
Niin.
Aina, joo, mehän ollaan aina katsottu niin kuin tulevaisuuteen, mutta edetty nykyisyydessä.
Aivan. Mutta se on nyt sillä tavalla, kuulkaa, Raamatussa ja vaikka Marxin pääomassakin olisi paljon sitatoitavaa, mutta kello, tuo veitikka, se on jälleen lahjomaton. On aika lahjua sankari.
Aha.
Ja kiitos Arja Alho. Kun tuli vanhaa kamua Lasse Dorresta 6-1 onnittelemaan ja virkeää vanhusta tukemaan. Oli mukavaa. Ja Lasse saa mukaansa ja matkaansa kirjallista tavaraa Yle Radio 1:stä. Kirjallista, ei musiikillista tällä kertaa,
okei,
koska sitä sinulla
kirjaa.
On paljon.
Joo,
kirjoja ja muistiinpanovälineitä.
Aha.
Kiitos käynnistä ja pitkää ikää.
Kiitoksia paljon.
Heipä
kiitoksia.
Hei.
Kiitos.